Mennäänkö nytte? Voidaan varmaan aloitella. Tervetuloa lämpimästi. Ruusupuisto tutkija keskustelee tapahtumaan. Aiheenamme on, miten aivotutkimus voi lisätä ymmärrystä oppimisesta. Ja minun nimeni on Anna-Maija Poikkeus ja olen kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan dekaanina ja lupaudun luotsaamaan tätä kvartetin tällaista kelausta siitä, että mitä oikeastaan aivotutkimuksella voisi olla tekemistä ihan sen meidän kaiken näköisen ymmärryksen kanssa siitä, että mitä oppimisessa tarvitaan, mitä muistissa tarvitaan, minkälaisia aivotutkimuksen sovelluksia voidaan tuottaa ihan sinne vaikkapa luokkahuoneiden tasolle saakka. Tätä tilaisuutta voi seurata netissä ja suoraan lähetyksenä ja myöskin tallenteena huomisesta lähtien. On se tallenne käytössä. Ja paikalla olevalle yleisölle on tosiaan tuolla kahvia ja kahvileipää. Käykää ihmeessä hakemassa, jotka ette vielä ole ehtinyt. Tilaisuuden jälkeenkin ehtii. Mä kerron nyt heti aluksi kaksi lisävinkkiä keskustelun jälkeisistä tapahtumista. Eli tämän tilaisuuden jälkeen on mahdollista jatkaa tutustumista aivotutkimukseen menemällä tuonne kärkirakennukseen, tuon rautatiesillan yli. Siellä aivotutkimuslaboratorioissa on tällaiset avoimet ovet, eli pääosin tuohon MEGiin voi tutustua, mutta myöskin EEG-labran toimintaan. Oikein lämpimästi tervetuloa, 14.30 lähtien siellä tutkijat kiivaasti odottelevat teitä. Ja sitten myöskin pyydettiin, että kerron, että avoimen tieteen, eli tämmöinen open access kysymyksiä ja käytäntöjä koskeva tilaisuus alkaa Ruusupuistossa tämän jälkeen. Myöskin tämmöinen houkutus on tarjolla. Ja tämä meidän keskusteluaihe on kauhean kiinnostava ja tämmöinen ajankohtainen, että miten aivotutkimus auttaa meitä ymmärtämään vaikkapa hyvinvoinnin, oppimisen edistämistä, optimaalisten ympäristöjen suunnittelua. Ja tämä kvartetti, joka meillä on täällä edessä, niin me ajattelisin, että heitä yhdistää tämmöinen kehityksellinen kognitiivinen neurotiede, jossa on paljon tämmöisiä sovellusmahdollisuuksia. He tekevät vahvaa perustutkimusta, mutta soveltavat sitä vaikkapa fyysisen aktiivisuuden, oppimisvaikeuksien ja lukivaikeuden ydinhaasteiden ymmärtämiseen. Tässä meillä ensimmäisenä on Tiina Parviainen, aivotutkimuskeskuksen johtaja, yliopistotutkija. Seuraavana Jarmo Hämäläinen, yliopistotutkija. Ja Mirjam Nokia, akatemiatutkija. Ja Kaisa Lofansuu, tutkijatohtori. Ja jokaisella on semmoinen noin 5-10 minuutin tämmöinen esitys aiheestaan, jossa oli minusta mielenkiintoisia kysymyksiä siitä, että miten aivotutkimus voi auttaa koulumaailmaa, mitä aivoissa tapahtuu oppimisen aikana, tai kun muistitoimintoja ajatellaan, niin mitä muistaminen oikeastaan on, ja miksi lukemaan oppiminen voi olla vaikeaa. Sovittiin, että kysymykset pitäkää mielessänne, ja heti kun nämä tämmöiset alustukset on pidetty, niin sitten otamme keskustelua. Aloitetaan Tiinan esityksestä, eikö vaan?
Joo.
Olepa hyvä.
Kiitoksia. Puhuks mä tänne vai?
Toinen.
Ehkä, joo. Avaan teiltä mun... Oho, ei ollakaan ihan alussa. Näin. Toivottavasti mä en näe, mitä siellä näkyy, mutta toivottavasti te näette nyt otsikkoslaidin siellä. Kiitoksia vaan. Oikeastaan tämä on semmoinen hyvinkin tärkeä paikka mun mielestä meille. Niin kuin Anna-Maija tuossa sanoi, niin meidän tämä aivojen kehitys ja sitten luonnollisesti oppimiseen liittyvät ilmiöt on täällä Jyväskylän yliopiston aivotutkimusta hyvinkin lähellä. Ja mä tässä puheenvuorossa lyhyesti tuon näkökulmia siihen, miten aivotutkimus mun mielestä voisi auttaa koulumaailmaa, mutta myös sitten toisinpäin, mitä kasvatustiede voisi tuoda aivotutkimukselle, koska tämä on tämmöinen niin kuin mutual interaction, mitä tässä tarvitaan. Tällä ekalla kuvasarjalla mä tässä halusin muistaa itse kertoa teille sen asian, että aivotutkijan näkökulmasta oppiminen oikeastaan tapahtuu jatkuvasti. Eli aivot oppii jatkuvasti ympäristöstä asioita. Voisi ajatella, että se on aivojen tärkein tehtävä, että meidän näkökulmasta oppiminen ei rajaudu sinne luokkahuoneeseen, ei edes kouluun, mutta ehkä semmoinen tärkeä asia, kun mietitään sitä tiedon oppimista, niin liittyy siihen, että asiat, jotka toistuu usein, niin aivot tulkitsee relevantiksi, eli toistot ja sitten toisaalta sellaiset asiat, jotka on jollain tapaa muutenkin merkityksellisiä, herättää jotenkin tunnekokemusta tai muuta, niin painuu mieleen. Ja sitten ehkä näissä kuvissa yritin sitä tuoda esiin, että se ei todellakaan välttämättä ole se oppitunti, missä tällaisia tapahtuu. Ja oppitunnillakin se muistettava asia tai se, mikä toistuu tai on jotenkin emotionaalisesti merkityksellinen, saattaa olla vaikka se, että sä jäät syrjään siitä tilanteesta tai sitten joku positiivinen sosiaalisiin suhteisiin liittyvä juttu. Mutta niin kuin yleisesti ottaen oppiminen on tämmöinen niin kuin kokonaisvaltainen juttu. Tässä mulla oli tämmöinen video, jossa kuvattiin aivojen kehitystä, ja sen avulla mä halusin muistuttaa siitä, että koulumaailma on meille aivotutkijoille oikeastaan äärimmäisen tärkeä paikka, koska ihmisen aivot kehittyy ensimmäisen 20 vuoden aikana, ja hyvin ison osan tästä ajasta lapset on koulussa, ja se on se ympäristö, jossa näitä oppimisen tilanteita, jossa me niin kuin muodostetaan se, mä puhun aina käyttöliittymästä, se käyttöliittymä, jonka varassa ihminen sit elää koko loppuelämänsä ja muodostaa ihmissuhteita ja ylläpitää yhteiskuntaa. Eli koulu on niin kuin aivotutkijan näkökulmasta hyvinkin tärkeä paikka, ja mä näkisin, että myös aivotutkimuksella tai aivojen ymmärryksellä voisi olla annettavaa siihen koulumaailmaan. No, mä oon jaotellut vähän niin kuin kahdesta näkökulmasta, että minkälaisia asioita aivotutkimus voisi tuoda koulumaailmaan, ja toinen liittyy yksilöllisiin vaihteluihin ja yksilön näkökulmaan. Kehittyvän aivoverkoston ominaisuudet on ikään kuin optimoitu oppimiselle. Eli aivot on erityisesti tuossa sen 20 vuoden aikana erittäin plastiset, ja siellä on, lapsen aivot ei ole sama kuin pienet aikuisen aivot, vaan siellä on erityisiä ilmiöitä, jotka mahdollistaa sen, että ne systemaattiset toistuvat asiat ikään kuin rakentaa sen aivoverkoston. Tämä on yksi asia tästä yksilön näkökulmasta. No sitten Jarmo puhuu myöhemmin, Kaisa puhuu näistä, Jarmokin olisi voinut puhua, poikkeavuuksista. Eli poikkeavuudet siellä aivojen kehityksessä aiheuttaa sitten erilaisia haasteita, riippuen siitä, millä alueella ja minkälaisia ne on siihen koulumaailmaan ja oppimiseen. Ja sitten nykyään aletaan jo olla jo siinä vaiheessa, pystytään tutkimaan ihan tämmöisiä välittömiä oppimisen aiheuttamia muutoksia, ja tästä Jarmo kertoo tarkemmin. Eli oppiminen perustuu välittömiin muutoksiin aivojen toiminnallisessa verkostossa. Eli siellä ihan oikeasti jatkuvasti tapahtuu muutoksia, jotka sitten näkyy muutoksina käyttäytymisessä. No, tässä on ihan lyhyt tai tämmöinen kuvakooste mun omista tutkimuksista, jotka liittyy tähän oikeastaan siihen asiaan, että mikä täällä sinisellä on täällä alalla, että lapsen aivot on tosiaan eri asia kuin pienet aikuisen aivot. Ja nyt meillä voi, tässä on esimerkiksi tällainen tulos, mitä tällä halusin havainnollistaa, että yllättävästi tämä äänteiden käsittely ja kuuloaivokuori näyttää paljon niin kuin epäkypsemmältä ja enemmän erilaiselta kuin aikuisen aivot, kun taas sitten visuaalinen aivokuori, joka on sitten erikoistunut lukemiseen. Eli vaikka me lukemaan opitaan paljon myöhemmin, niin näyttää siltä, että se kuuloaivokuori on se tärkein resurssi, joka siellä jyllää ja pysyy hyvin erinäköisenä, ja siellä näkyy tämmöisiä hyvin erilaisia vasteita tai aktivaatioita aikuisiin verrattuna. No sitten täällä on taas merkityksen käsittelystä kanssa esimerkki siitä, että 6-9-vuotiaat käsittelee kielen merkitystä molemmissa aivopuoliskoissa ikään kuin yhtä paljon, samalla tavalla ja balanssissa, kun taas sit aikuisilla ja vanhemmilla lapsilla se on vahvasti vaan vasemman aivopuoliskon juttu. Eli tämäkin kertoo siitä, että lasten aivot toteuttaa niitä samoja laskentoja ehkä ihan eri tavalla kuin aikuiset, ja sillä on merkitystä sille, että se tallennetaan se tieto. No, toinen näkökulma on sitten tämä vuorovaikutus ja prosessi, mikä on ehkä sitten niin kuin koulumaailmasta se jotenkin merkityksellisempi jollain tapaa, että me voidaan katsoa oppilaan ja opettajan välistä vuorovaikutusta tai sitten oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta. No, tässä voidaan kysyä esimerkiksi, sanotaan, että meidän yliopistossa tuosta yksilöllisestä puolesta on aika pitkä historia tutkimusta. Täällä on tehty paljon sekä oppimisvaikeuksien että ihan aivojen kehitykseen liittyvää tutkimusta. Ja nyt ollaan sitten toivon mukaan pikkuhiljaa aloittelemassa myös tätä vuorovaikutuksen tutkimusta. Eli voidaan kysyä esimerkiksi, että millä tavalla autonomisen ja keskushermoston aktivaatio ja erilaiset tilat ja näiden synkronia tukee optimaalista vuorovaikutusta, ja tässä kontekstissa nyt sitten luokkahuonevuorovaikutusta. Tai sitten voidaan tarkastella erilaisten oppimismenetelmien tai opetusmenetelmien, mä en välttämättä käytä nyt ihan oikeita termejä täällä, mutta suokaa anteeksi, tai sitten oppimisympäristöjen tuomia mahdollisuuksia, mutta myös haasteita kehittyville aivoille. Eli tässä voidaan miettiä nyt sitten esimerkiksi näitä uusia virtuaaliympäristöjä, joiden alueella ollaan pikkuhiljaa aloittelemassa yhteistyötä tähän teidän laitosten tai tiedekunnan, samassa tiedekunnassa ollaan, mutta tässä tiedekunnassa. Ja sitten mitä mä itse ajattelin, niin paras ymmärrys saavutetaan, kun me huomioidaan nämä yksilöllisten tekijöiden vaikutus ja sitten tämä vuorovaikutuksen ja ympäristön tuomat tekijät tässä oppimistilanteessa. Tässä on lyhyesti tästä vuorovaikutusasiasta, eli me ollaan tämmöisessä aivotiedon jalostamo-hankkeessa ruvettu ihan kokeilemaan sitä, että millä tavalla me pystytään mittaamaan vuorovaikutusta eri tasoilla. Ja vuorovaikutustilanteen dynamiikka heijastuu monella eri meidän systeemisen kokonaisuuden tasolla. Ja sitten jos mietitään sitä koululuokkaa, niin yksilöiden välillä esimerkiksi oppilas ja opettaja tapahtuu semmoista eksplisiittistä, eli ihan ilmeistä kielellistä vuorovaikutusta, mutta sitten paljon tämmöistä implisiittistä, joka on osin tiedostamatontakin. Et me tulkitaan tämä kielellinen viesti, mutta samalla me tulkitaan myös kehollista viestiä, kehollisen viestien tulkintaa, ja myös tämmöistä kehollista, me reagoidaan siihen keholliseen viestiin myös tiedostamatta omalla kehollamme. Ja sitten kun tässä vielä nämä vaikuttaa toisiinsa, eli sieltä nämä tämmöiset autonomisen hermoston signaalit saapuu sinne meidän tietoisuuteen, niin me tulkitaan sitä tilannetta myös sitä kautta. Ja kun lisätään tämä vuorovaikutus, eli tämä vastavuoroisesti vaikuttaa siihen toiseen, voidaan miettiä vaikka oppilasta ja opettajaa, niin sitten tässä on semmoinen aika kompleksi dynaaminen systeemi, jota voidaan pyrkiä kuitenkin lähestymään, koska tämä on aika keskeinen asia, niin kuin varmasti täällä tiedätte, niin erityisesti tämmöisessä kouluvuorovaikutuksessa. No tässä on nyt ihan vain esimerkkejä, minkälaisia signaaleja me ollaan mitattu, eli tässä on autonomisen hermoston signaalia, ihon sähköjohtavuutta, sydämen sykettä ja hengitystiheyttä, joilla voidaan sitten tarkastella erilaisia autonomisen hermoston reaktioita ja sitten ihan ääninauhoita. Ja kukin rivi tässä nyt on niin kuin yksi yksilö, nämä äskeiset tyypit täällä, jotka ystävällisesti ovat osallistuneet meidän kanssa tämmöiseen testailuun. Et tällaisia asioita voidaan lähestyä sitten myös opetuksen ja oppimisen kannalta mielekkäistä näkökulmista. Tässä on vain esimerkki, että näitä sitten voidaan tarkastella ikään kuin suhteessa toisiinsa, miten se vaikkapa se autonominen hermosto tukee tätä kielellistä vuorovaikutusta tai ennustaa ja vaikuttaa tai toisinpäin, ja miten nämä kaikki sitten tukee sitä ideaalia oppimistilannetta. Tämä on nyt vähän leikannut ainakin täältä mun slaidista. Onko teillä sieltä päitä pois? Joo. No, tämän oli tarkoitus kuvata, että me ollaan myös nyt katsottu tätä vuorovaikutusta sitten aivojen tasolla, eli EEG-signaalia mitattu, ja just sit pyritään katsomaan sitä, että millä tavalla sieltä aivojen signaalin tasolla voidaan nähdä tämmöistä vuorovaikutusta, ja pystytäänkö me niinku hyödyntämään sitä tietoa jotenkin optimaalisen oppimisen tukemiseksi. Ja tämä ei ole nyt meidän tutkimus valitettavasti, vaan David Pöppelin laboratoriosta on tullut pari tämmöistä tutkimusta, jossa on tutkittu, tai on jotenkin hypännyt ihan eri tavalla, kun se oli siinä mun Mac-tietokoneella tehdyssä esityksessä. Mutta idea tässä oli, mä kerron lyhyesti, että tarkasteltiin videopohjasta ja sitten opettajavetoista opetustilannetta, ja seurattiin sitten sekä aivojen synkroniaa oppilaan ja opettajan välillä. Te ette nyt näe sitä kuvaa, missä tuolla näkyy opettajalta. Mitattiin myös sitä EEG:tä, ja sitten tässä on 16 lasta, joilta mitattiin yhtä aikaa sitten synkroniassa EEG:tä, ja tarkasteltiin, että millä tavalla tämä ennustaa, tai millä tavalla se aivojen tiedonkäsittelyn samankaltaisuus näkyy tai vaikuttaa vaikkapa oppimistulokseen tai sitten tämmöiseen niin kuin engagement, luokkahuoneen tai oppimiseen niin kuin sitoutumiseen, miten se nyt suomentaa. Tästä ne päätulokset, onneksi nelä jähti tuohon keskelle, eikä hypännyt mihinkään. Eli oli ihan kiinnostava tulos. Tämä on aika uudenlaista tutkimusta maailmalla, ja me yritetään pysyä liepeessä kiinni, koska meillä on täällä niin vahvaa osaamista tähän oppimiseen liittyen. Sosiaalinen läheisyys näkyy aivojen synkroniassa, eli opiskelijan ja opettajan välinen EEG-synkronia sen luennon aikana oli voimakkaampaa niillä oppilailla, jotka koki sen opettajan, ne tykkäsi siitä, koki sen läheisemmäksi. Ja sitten toinen tulos, minkä mä tästä niin kuin nostin nyt, tässä oli aika paljon kaikenlaista, niin oli, että se oppilaiden välinen synkronia oli voimakkaampaa videoopetuksen aikana, ja oppimistulokset olivat tässä ehkä yllättäen myös korkeammat videoopetuksen aikana. Mutta tämä on nyt semmoinen ihan vaan esimerkki, alustava esimerkki, mitä voidaan tarkastella. Ja itse asiassa tämä synkronia videoopetuksen aikana johtuu todennäköisesti siitä, että kun seurataan samaa videoa, niin aivot käsittelee sitä samalla tavalla. Mutta tämmöisenä niin kuin pläjäyksenä, mitä voisi lähestyä aivotutkimuksen menetelmin. Ja sitten mitä ollaan täällä katsottu, nyt mä en osaa sanoa laitoksia oikein, varmaan OKL, Mikko Vesisenahon vetämänä täällä on erilaisia hankkeita ollut, joissa pyritään nyt tutkailemaan sitä, että miten erilaiset oppimismenetelmät ja tässä tapauksessa tämmöinen VR-ympäristö, minkälaisia mahdollisuuksia, mutta toisaalta myös haasteita se voi tuoda kehittyville aivoille. Ja sitten tuossa aikaisemmassa mun piti sanoa, että me ollaan myös aloitettu tämän tyyppinen projekti samaisen Mikko Vesisenahon vetämänä tämmöisen AIKO-hankkeen yhteydessä, jossa me on sitten tutkailtu nyt, miten tällaiset ilmiöt näyttäytyy oppimistilanteessa. No, lopuksi tässä nyt nämä tämmöiset kaneetti, niin miten aivotutkimus voisi auttaa koulumaailmaa, aloitetaan tuolta pohjalta ymmärrystä lisäämällä. Tämmöistä on maailmalla ihan tutkittu ERC-hankkeen turvin, että miten käsitys siitä, ihan oppijan käsitys siitä, tai ymmärrys siitä, että oppiminen perustuu aivoihin, niin voisi auttaa oppimista. Ja toki siis myös opettajan näkökulmasta. Tällaisista asioista, ja sitten toisaalta oikeanlainen tuki, silloin kun on jotain tekijöitä, jotka hidastaa tai vaikeuttaa oppimista. Ja sitten näitä uusimpia juttuja. Mikä on se otollinen oppimisen tila? Yksilön sisäisten tekijöiden huomioiminen ja optimaalinen vuorovaikutustila ja sitten nämä uudet oppimisympäristöt. Mä skippaan tämän, niin mä... Tässä oli vaan mainos, tulkaa Meglabraa katsomaan, siellä on oppija mitattavana. Ja tässä on näitä henkilöitä, joita on ollut mukana nyt näissä erilaisissa kokeiluissa. Nämä on aika pitkälti nämä vuorovaikutuksen hankkeet ollut tämmöistä kokeilua tässä vaiheessa. Mutta täällä on meidän aivotutkimuskeskuksen väkeä ja sitten tämä aivotiedon jalostamo hankkeen väkeä ja sitten täältäkin talosta väkeä. Mikon jo mainitsin, mutta Minna ja Anita ja Jarno ja Merja ja Päivi on ollut mukana näissä vuorovaikutuksen ja VR-maailman tutkailuissa. Sitten meiltä on tullut tämän aivotiedon jalostamo-hankkeen puitteissa. Me pyritään tuottamaan myös tämmöistä tietoa, jolla voi olla merkitystä yhteiskunnassa eri tahoille, niin tämmöinen opas on kirjoitettu Pekka Kuika ja Kaisa Välimäen kanssa lapsen aivojen ja tunnesäätelyn kehityksestä. Se oli tämmöinen mainos. En ole ikinä ennen mainosta puheessa pitänyt, mutta hyvä, mutta tämä oli minun osuuteni.
Kiitoksia. Ja me, vaikka olisi kuinka paljon jännittäviä ajatuksia mielessä, niin me jatketaan heti seuraavaan. Eli sitten annetaan Jarmolle puheenvuoro, joka lupasi kertoa meille, mitä aivoissa tapahtuu oppimisen aikana. Sä oot tutkinut pääosin tosia auditiivisia asioita, mutta nyt kuullaan, mitä muuta sä oot tutkinut.
Joo.
Ole hyvä.
Okei. Terve vaan kaikille. Eli mä tosiaan kerron vähän samantyyppisiä asioita, mitä Tiinakin kertoi, mutta vähän eri näkökulmasta. Ja otsikossa sanoi, että mitä aivoissa tapahtuu oppimisen aikana, mutta on hyvä ehkä tähän alkuun ymmärtää, että on aika vaikea kysymys, eli siihen ei ehkä tässä 10 minuutissa nyt ihan tyhjentävää vastausta tuolta pysty antamaan. Mutta jonkinlaisia ideoita ehkä, että miten tämmöistä voisi tutkia. Ja ihan aluksi on ehkä hyvä ymmärtää, että oppiminen muuttaa aivoja hyvin monella eri tasolla. Ja sitä voidaan katsoa ihan periaatteessa molekyylitasolta systeemitason ilmiöihin. Ja Mirjam varmaan kertoo enemmän tästä, mikä on lähempänä siellä solutason ilmiöistä. Ja mä kerron sitten enemmän, mikä on tämmöistä niin kuin isompien aivoalueiden toiminnassa, minkälaista muutosta voidaan nähdä ja mistä ne voisi mahdollisesti kertoa. Ja tällaista niin sanottua systeemitason aivotoimintaa on hyvä mitata esimerkiksi EG- ja MEG-menetelmillä, mitkä on yksi meidän yliopiston vahvuusalueita menetelmällisesti, ja sen takia, että meillä on pitkä historia, varsinkin EEG-tutkimusten tekemisessä. Ja näitä on käytetty maailmalla jo 10 vuosia oppimisen tutkimukseen. Mä laitan tuohon nyt 2 esimerkkiä, että minkälaisia asioita nyt on esimerkiksi näillä pysty katsomaan. Eli esimerkiksi sitä, että mitenkä deklaratiivinen muistijälki syntyy. Okei, yritän olla lähempänä. Tuntuu vaan hassulta noja tähän eteen, mutta... Joo, mutta esimerkiksi voidaan katsoa, että miten muistijälki syntyy aivoissa. Eli voidaan näyttää vaikka kuvia koehenkilölle, mitataan samalla EEG:tä ja sitten kysytään myöhemmin, että mitkä kuvat sä muistat nähneessä. Sitten voidaan katsoa, että miten aivotoiminta oli erilaista silloin, kun tämä koehenkilö muistaa nähneensä ne versus silloin, kun ei muista. Ja sitten voidaan palata siihen kuvien näyttämisen ajankohtaan ja katsoa, että mitä siellä aivoissa oikein tapahtui silloin kuvan näyttämisen aikana. Tai sitten voidaan ihan vaan katsoa vaikkapa, jos opetellaan vierasta kieltä, että opetellaan vieraita puheääniä ja katsotaan, että minkälaisia muutoksia aivoissa tapahtuu silloin, kun me opitaan tätä kieltä. Esimerkiksi vaikka erottelutarkkuutta näissä puheäänissä. Ja nämä menetelmät on siinä mielessä myös hyviä, että me voidaan ajallisesti nähdä tarkasti, että minkälaisia prosesseja aivoissa tapahtuu peräkkäin. Eli me voidaan vaikka katsoa, jos meillä on kuulo- tai näköärsykkeitä vaikkapa, että miten ihan se ärsykkeen havainto näkyy aivoissa, tai sitten vaikkapa miten sitä erotellaan, tai miten tarkkaavuus suuntautuu siihen, ja tällä tavalla sitten saada ehkä enemmän tietoa siitä, että mitä siellä oppimisen aikana oikein tapahtuu. Mutta näillä menetelmillä tietysti myös omat haasteensa, eli tämä ei ole ihan niin helppoa. Eli yksi iso haaste on se, että yleensä tarvitaan paljon toistoja, jotta me saadaan näkyviin se kiinnostava asia sieltä aivotoiminnasta. Ja erityisesti oppimisen tapauksessa tämä voi olla aika haasteellista, koska sitä oppimistapahtumaa ei välttämättä pysty aina toistamaan välttämättä satoja kertoja vaikkapa. Mutta sen takia meidän pitääkin miettiä vähän uudenlaisia asetelmia, että miten tämä voisi tätä ilmiötä sitten tutkia. Ja aikaisemmin hyvin suosittu on ollut tämmöiset ennen ja jälkeen asetelmat, eli mitataan vaan aivotoimintaa ennen harjoittelua, sitten on harjoittelujaksoja sen jälkeen ja katsotaan, että mikä on muuttunut ennen ja jälkeen, jolloin siinä ei varsinaisesti sitä oppimista sinänsä katsota, vaan että miten aivotoiminta on muuttunut sen oppimisen seurauksena. Ja tämä onkin nyt tosiaan vähän vaikeampi kysymys se, että mitä siellä aivoissa oikein tapahtui sitten oppimisen aikana. Ja silloin päästäisiin vastaamaan esimerkiksi sellaisiin kysymyksiin, että minkälaisia kognitiivisia prosesseja liittyy vaikka tehokkaaseen opetteluun ja hyvään oppimistulokseen, tai että voiko oppimisen aikana mitattua aivotoimintaa käyttää ennustamaan sitä oppimistulosta, ja sillä tavalla päästä vähän paremmin kiinni siellä taustalla oleviin hermostollisiin mekanismeihin. Ja mä näytän tässä pari esimerkkiä siitä, että miten me ollaan lähestytty tätä asetelmaa. Ja me ollaan käytetty kirjain ääneyhteyksien oppimista tämmöisenä mallina sen takia, että sitä on tutkittu täällä meidän yliopistossa aika paljon ennenkin, niin se on ollut helppo linkittää sitten meidän tutkimuksiin myös. Ja tietysti sen takia, että tämä on myös ilmiönä semmoinen ehkä helppo ymmärtää, ja kun siinä on myös sekä nähtyjä että kuultuja ärsykkeitä, niin me voidaan erottaa niihin liittyvä aivotoiminta melko helposti. Ja mä näytän ensin esimerkin tämmöisestä tavallaan pitkäkestoisen oppimisen vaikutuksesta tässä tilanteessa. Eli me tutkittiin koehenkilöitä, jotka puhuu äidinkielellään kiinaa tai suomea, ja verrattiin sitten, että miten heidän aivotoimintansa eroaa silloin, kun he näkee kiinan kielen kirjoitusmerkkejä ja niihin liittyviä tavuja. Ja me esitettiin nämä tavut joko erikseen, eli pelkästään auditorisesti, tai sitten näytettiin pelkkä kirjoitusmerkki, tai sitten me näytettiin yhtä aikaa sekä kirjoitusmerkki että siihen liittyvä tavu. Ja mitä siellä näkyy, niin on aika iso ero näiden kahden ryhmän välillä. Eli tämä näkyy aivotoiminta suomea äidinkielenä puhuvilla näihin kirjoitusmerkkeihin, jotka oli heille siis ihan uusia, eli he eivät osanneet yhdistää sitä kirjoitusmerkkiä siihen tavuun. Ja silloin kun me verrataan tilannetta, jossa nämä tavu- ja kirjoitusmerkki esitettiin erikseen, siihen tilanteeseen, kun esitään yhtä aikaa, niin nähdään, että suomea puhuvilla siellä on kyllä ero, eli he hyötyy siitä yhtä aikaa esittämisestä, mutta se aktivoi täällä päälainlohkon alueita. Kun taas silloin, kun on altistuttu pitkäaikaisesti näille audiovisuaalisille yhteyksille, me nähdään, että hyvin eri aivoalueet aktivoituu. Eli se näkyy täällä päälainlohkon ja ohimolohkon yhtymäkohdassa aktiivisuutta, ja samoin sitten ohimolohkolla ja ohimolohkolla myöhemmällä ajan hetkellä. Eli hieman eri aivoalueet hyötyy siitä kun me esitetään yhdessä tämä auditorinen visuaalinen ärsyke. Mutta tästä nyt sitten seuraava kysymys on, että miten tästä oikein päädytään tämän tyyppiseen aivotoimintaan? Ja me yritettiin sitten opettaa tämän aivotutkimuksen aikana koehenkilöitä yhdistämään näitä symboleja sitten tavuihin ja katsoa, että minkälaisia prosesseja me saataisiin sieltä näkyviin. Asetelma oli aika yksinkertainen, eli tutkittava tosiaan näkee tämmöisen symbolin ja sitten hetken kuluttua kuulevat tavun ja sitten heidän pitää arvata, että kuuluuko tämä tavu ja symboli yhteen vai ei. Ja sitten saavat palautteen ja tämän palautteen aikana he pikkuhiljaa oppii yhdistää sitten oikeat tavut ja kuvat yhteen. Ja meillä on tietysti myös kontrolli sitten tälle, jossa tätä yhteyttä ei voinut oppia, jolloin me voidaan sitten nähdä ihan vaan tämmöinen toistoefekti sieltä. Ja tässä meillä oli 13 aikuista, ja he tosiaan olivat tuolla MEG:ssä 40 minuuttia, ja sen aikana he opetteli näitä yhteyksiä sitten tekemään. Ja tässä näette, miten toi aivotoiminta nyt sitten on muuttunut. Eli tässä ylällä on toi kontrollitilanne, eli ei opittavat ärsykkeet, ja täällä on sitten opittavat ärsykkeet. Ja ensimmäisen 10 minuutin aikana ei nähdä mitään eroa aivotoiminnassa, eli ihan samalla tavalla käsitellään näitä symbolitavuyhteyksiä. Mutta sitten tämä viimeisen 10 minuutin aikana näette, että tämä aivotoiminta on muuttunut. Erityisesti näihin opittaviin ärsykkeisiin, eli täällä takaraivolohkon alueella visuaaliset alueet kasvattaa aktiivisuutta, ja samoin täällä näkyy ohimolohkon tai siis otsalohkon alueella myös aktiivisuuden kasvua. Ja tämä kuva nyt näyttää vain, että miten se kehittyy ajassa sitten tämä sama aktivaatio. Eli tämä on niin sanottu lähdeaktivaatio tältä visuaaliselta alueelta. Ja näette ihan saman ilmiön, eli tässä ensimmäisen 10 minuutin aikana nämä kaksi tilannetta ei eroa toisistaan, kun taas viimeisen 10 minuutin aikana tämän näkyy aika iso ero, joka tulee merkitseväksi vähän ennen kuin he kuulee sen tavun. Eli jo pelkkä se symbolin esittäminen aiheuttaa tämän eron tässä aivoaktiivisuudessa. Ja sitten varmaan mietitään, että mitä tämä nyt sitten voisi tarkoittaa, että miten tämä voisi tulkita. Eli se, missä me nähdään tämä ero, oli tosiaan tuolla otsalohkon alueella ja sitten täällä takaraivolohkon alueella. Ja tämä otsalohkolla tapahtuva aktiivisuus näyttäisi muuttuvan ensin, ja sen jälkeen sitten tapahtuu tämä aktiivisuus täällä takaraivolohkolla. Ja me ajatellaan, että tämä otsalohkoaktiivisuus liittyy tarkkaavuuden suuntaamiseen siihen opittavaan materiaaliin, joka sitten johtaa siihen, että sitä visuaalista hahmoa sitten ylläpidetään paremmin lyhytkestoisessa muistissa, mikä sitten todennäköisesti johtaisi sitten pitkäkestoisiin oppimistuloksiin. Ja se onkin tässä nyt sitten meillä seuraavana jatkotutkimuskysymyksenä, eli miten tämä näkyy sitten, kun tätä jatketaan tätä opettelua. Eli voidaanko me sitten esimerkiksi ennustaa tämän tyyppisillä tarkkaavuuden suuntaamiseen liittyvillä mekanismeilla vaikkapa sitä pitkäkestoista oppimistulosta. Tai että miten tämä näkyy vaikkapa lapsilla, eli käyttääkö lapset ja aikuiset samanlaisia mekanismeja oppiakseen näitä samoja asioita. Ja kiitoksia. Tarkkaavuudesta.
Kiitoksia. Me olimme hyvin tarkkaavaisia. Aika hämmästyttäviä koeasetelmia, joissa saadaan noinkin vahvoja näyttöjä siitä, että mitä se 40 minuutin aikana etenee se oppiminen. Nyt päästämme Mirjamin vauhtiin. Ole hyvä.
Joo, mun nimi on tosiaan Mirjam Nokia ja olen akatemiatutkija täältä Jyväskylän yliopiston psykologialaitokselta ja olen täällä opiskellut, että ollut täällä nyt viimeiset 17 vuotta. Ja kerron, että missä ja miten muistijälki muodostuu. Ja tämä mun esitys on nyt tämmöinen aika yleisluontoinen, että tuli tuossa mieleen, että olisi jotenkin voinut jotain omiakin tutkimuksia esittää, mutta lähdetään nyt näistä perusteista. Elikkä tässä on tällainen kaavio, miten muisti jaetaan usein psykologisissa tutkimuksissa, ja itse olen lähinnä tutkinut episodisen muistin tai episodisten muistojen muodostumista, ja ne on yleensä ne muistot, mitä me tarkoittaa, kun me puhutaan muistamisesta. Että sellaisia asioita, mitkä me voidaan tietoisesti palauttaa muistiin ja kertoa sanallisesti. Ja nämä episodiset muistot muodostuu sille automaattisesti, että eihän meidän tarvitse niinku keskittyä kauheasti siihen, että me vaikka muistetaan, mitä toinen ihminen meille on just sanonut, ja vastataan siihen sitten asianmukaisesti. Ja sen toiminnan kannalta tärkeitä aivorakenteita on erityisesti hippokampus, joka on molemmin puolin tuolla aivoissa. Tässä kuvassa se on toi vihreällä merkattu rakenne täällä. Ja sitten toisaalta aivokuori, joka on siis tämä koko tämä tässä. Ja sitten myöskin tuo talamus ja se, miten nämä eri rakenteet kommunikoivat toistensa kanssa. Ja tuossa aikaisemmissa esityksissä on lähinnä keskitytty siihen, mitä aivoissa tapahtuu sen varsinaisen oppimistilanteen aikana, silloin kun me ollaan hereillä ja kohdataan uusia asioita. Mutta mä oon viime vuosina tutkinut enemmän sitä, että miten nämä muistijäljet sitten lujittuu ja niin kuin muuttuu pysyviksi. Ja siinä on keskeistä se, että hippokampus ja aivokuori keskustelee keskenään. Ei tietysti ikään keskustele tällä tavalla kuin me tässä, vaan tuollaisten sähköfysiologisten ja kemiallisten viestien kautta. Eli siellä hermosolujoukkojen toiminta esimerkiksi synkronoituu sillä tavalla, että samantyyppisiä ilmiöitä voidaan nähdä sekä hippokampuksessa että pikkusen myöhemmin vaikka aivokuorella. Ja näitä voidaan näitä ilmiöitä tutkia ihmisillä, mutta paremmin päästään käsiksi noihin syvien aivorakenteiden toimintaan, jos voidaan käyttää apuna sitten eläinmalleja. Ja meillä esimerkiksi täällä Jyväskylässä on käytössä hiiriä, rottia, kaneja tällä hetkellä. Eli silloin me implantoidaan anestesiassa eli nukutuksessa tuonne aivorakenteisiin sellaisia mittauselektrodeja, jotka ei siellä tunnu eikä juuri näykään. Ja sitten sen jälkeen mitataan se eläimen aivotoimintaa, kun se toimii normaalisti tai nukkuu tai mitä ikinä. Ja sitten jos me ensin opetetaan niille meidän koe-eläimille joku tehtävä ja sitten sen jälkeen laitetaan ne lepäämään ja ne käy sitten siinä nukkumaan, niin sitten sieltä usein näkyy tuommoisia purskeita, aktivaatiopurskeita, eli tuhannet ja tuhannet solut hippokampuksella aukeaa yhtä aikaa rytmisesti. Ja on ajateltu, että se olisi merkki siitä, että tietoa siirretään hippokampuksesta tuonne aivokuorelle pitkäaikaiseen säilytykseen. Ja itse asiassa mekin on kokeellisesti voitu osoittaa, että jos me häiritään koko aivojen toimintaa heti tuommoisen purskeen jälkeen, niin silloin oppiminen häiriintyy. Eli ei pelkästään silloin, kun me kohdataan ne uudet asiat, niin tarvita sitä tehokasta aivojen toimintaa, vaan myös sen jälkeen. Ja siksi kannattaakin, jos haluaa jotain oppia hyvin, niin käydä sitten välillä nukkumaan ja siirtää sitä muistia sinne pitkäkestoiseen säilytykseen. Ja sitten jos mennään vielä noista tuhansien hermosolujoukkojen toiminnasta pienempää, eli yksittäisten hermosolujen ja niiden välisten yhteyksien muokkautumiseen, niin ajatellaan, että kaiken oppimisen pohjalla on hermosolujen välisten yhteyksien muokkautuminen, joko niin, että ne vahvistuu tai että ne heikkenee. Ja tällaisen ajatuksen on esittänyt vuonna 1949 Donald Hebb, ja edelleenkin se hänen ajatus niin kuin ohjaa tätä meidän nykyistäkin tutkimusta, ja hyvin pitkälti on saanut tukea tutkimuksista. Ja perusajatus on se, että ensinnäkin niitä hermosoluja pitää käyttää, jotta ne säilyisi ylipäänsä hengissä. Ja sitten toisaalta sellaiset solut, jotka laukaisee toimintapotentiaalin yhtä aikaa, niin niiden väliset anatomiset yhteydetkin voimistuu. Ja päinvastoin, jos solut ei koskaan laukea yhtä aikaa, niin sitten niiden väliset yhteydet heikkenee. Joo. Ja tätä kutsutaan sitten kestokorostumiseksi, siis sitä, kun ne hermosolujen väliset yhteydet voimistuu. Ja silloin tapahtuu ensin ihan vaan tuollaista toiminnallista muutosta, eli siellä vastaanottavassa hermosolussa lisääntyy sellaisten reseptorien määrä, jotka pystyy sitten ottamaan sisäänsä signaalia sieltä lähettävästä hermosolusta, mutta sitten erinäisten prosessien jälkeen myös se synapsin, eli sen yhteyden, muoto muuttuu ja laajenee, ja ne muutokset on pysyviä, eli ne voi kestää jopa koko loppuelämän. Näin, mutta ehkä kerron myös vähän, että mitä mä oon itse tutkinut, eli tuossa tulikin esille, että ainakin Jarmo oli katsonut sitä aivotoimintaa oppimisen aikana, niin me on lähestytty tätä silleen kokeellisesti, että me on mitattu aivotoimintaa ja sitten ajoitettu niitä opetuskertoja sen mukaan, millaista aktiivisuutta me sieltä aivoista havaitaan. Ja nimenomaan me on katsottu hippokampuksen toimintaa. Ja me on pystytty osoittamaan, että ihan niin kuin muutaman sadan millisekunnin aikaikkunalla voi olla merkitystä oppimisen kannalta. Eli jos me esitetään ne opetusärsykkeet tiettyyn aivojen toiminnan vaiheeseen, niin ne eläimet ei opi, mutta sitten jos me esitetään ne toiseen vaiheeseen, ja se ero on vain parista millisekuntia, ne oppiikin tosi hyvin. Eli siellä on koko ajan käynnissä sellaisia prosesseja, joiden seurauksena ne aivot ei koskaan ole staattisessa tilassa, vaan ne koko ajan muuttuu, ja niin kuin te olette ehkä itsekin huomannut, että te pystyy esimerkiksi keskittyyn täällä meidän puheeseen niin kuin jatkuvasti ihan täysillä, vaan siinä on sellaista luontaista vaihtelua. No toisaalta se, mitä me myös on havaittu, on se, että on tosi vaikea niin kuin parantaa oppimista. Sitä voi kyllä helposti heikentää, mutta tuntuu siltä, että hermosto on niin kuin lähtökohtaisesti aika optimoitu oppimiseen. Eli yleensä ne efektit, mitä me nähdään noilla meidän koe-eläimillä, vaikka me pystytään hyvinkin tarkasti kontrolloimaan kaikki, niin silti me korkeintaan saadaan ne oppia huonommin kuin normaalisti. Että silleen voi olla turvallisin mielin, mutta ehkä silleen sellaisena take home viestinä, että se uni on tosi tärkeää, että muistakaa nukkua. Ja silloin tapahtuu tosiaan sitä muistijälkien luittumista.
Mahtavaa, kiitos. Muistamme nukkua ja opimme sanan purske. Ja nyt päästämme Kaisan kertomaan vähän lisää siitä, mitä lukemaoppimisesta voi olla kysymys ja mitä se tarkoittaa, jos on vaikeaa, mitkä on ne haasteet, joita tai ydin vaikeudet lapsilla, joille se lukemaoppiminen ei käykään ihan noin vaan.
Kiitos Anna-Maja. Joo, mä oon tosiaan Kaisa Lohvansuu, hei munkin puolestani. Mä kerron vähän tästä ehkä pisimmälle. Vaikeita sanoja. Jo pisimpään täällä Jyväskylässä aivotutkimuksen puitteissa tutkitusta aiheesta, eli lukivaikeudesta. Eli tämä historia ulottuu jo tuonne pitkälle viime vuosituhannelle. Näin voi hauskasti sanoa. Eli kuten tässä on nyt jo muutaman kerran tullutkin ilmi, niin aivotutkimuksen näkökulmasta oppiminen on tällaista aivojen ja aivotoiminnan muovautumista. Ja ihan tuolla hermosolujen ja tasolla tapahtuu semmoista karsiutumista, uusien yhteyksien muodostumista. Ja sitten taas, kuten Mirkkukin tuossa sanoi, niin tietyt sitten vahvistuu, kun niitä käytetään. Ja sitten tässä on tullut tämäkin jo monta kertaa, että tätä toistot on ne, mitä aivot tarvitsee. Itselläkin on semmoinen tosi pitkäkestoiseen muistiin iskostunut lause jostain alakoulusta jo, että kertaus on opintojen äiti, ja sehän niin kuin todellakin pitää paikkansa. Että jotain muutoksia aivoissa tapahtuu, niin siinä vaaditaan satoja ja tuhansia toistoja. Monelle se on tosi selvää, että lihaksia harjoitettaessa tarvitaan paljon toistoja, mutta todellakin aivot on myös siinä mielessä vähän vastaavanlainen lihas. Ja sitten tästä lukemaan oppimisesta, niin se on hyvin pitkälti tämmöisten erilaisten yhteyksien muodostumista siellä aivoissa. Et erittäin monet alueet osallistuu lukemiseen, se on tosi monimutkainen prosessi. Ja tavallaan ne kaikki alueet on valmiita toimimaan ja oppimaan sen lukemisen, mutta sitten täytyy harjoittaa just niitä yhteyksiä niiden välille. Ja tässä, mä en tiedä, onko mulla pointteri, näkyykö tää nuoli? Niin tässä on esimerkiksi tämmöisiä vihreitä yhteyksiä, joita voisi ajatella, että ne on niin kuin kaukojunia, jotka vie viestejä niin kuin eri aivoalueiden välillä, jotka on kaukana toisistaan. Sitten on myös tämmöisiä vähän niin kuin lähijunia. Ne on tässä tämmöisiä U-muotoisia, sanotaan vaikka U-juniksi, niin sitten ne vie niin kuin viestejä lähempien alueiden välillä. Ja tosiaan lukivaikeudessa, eli näillä dyslektikoilla näissä yhteyksissä on huomattu puutteita. Ja me ollaan lähinnä keskitytty näissä meidän tutkimuksissa tähän kuuloaivokuoreen, eli on havaittu, että dyslektikoilla on ongelmia kuulotiedon ja puheen prosessoinnissa. Ja tämä on vähän tällainen hierarkinen juttu ja kumulatiivisesti lisääntyvä ongelma. Että siellä on pohjalla sellainen, voi olla aika pienikin ongelma, mutta sitten se vaikuttaa moneen asiaan. Ja sitten täällä aika pienellä näkyy täällä nurkassa tämmöinen kuva, missä näkyy tämä, miten se sitten kumuloituu ihan sinne lukemiseen asti. Eli dyslektikoilla on vaikeutta havaita äänisarjoista tällaisia piirteitä, kuten voimakkuutta ja rytmiä, ja sitten myös tämmöisiä nopeasti esitettäviä elementtejä. Ja tämä sitten vaikuttaa myös tietysti puheeseen. Puhe on sellainen sarja, josta täytyy erottaa tiettyjä osia ja piirteitä hyvinkin tarkasti. Sitten on huomattu, että tämä voi johtaa sitten tällaisiin just aivotasolla näiden muistijälkeen puutteelliseen kehittymiseen. Tai sitten on toinen teoria, että tavallaan ne muistijäljet olisi kehittynyt ihan kunnolla, mutta yhteydet niihin olisi puutteellisia. Ja nämä ongelmat sit kumuloituu sit ihan sinne, kun aletaan opettelemaan kirjaimia ja niihin liittyviä äänteitä. Ja jos ei ole aivoissa niihin liittyvät muistijäljet selkeitä, niin on vaikea erotella lähellä toisia olevia äänteitä toisistaan. Ja sitten se edelleen vaikuttaa siihen lukemiseen ja sen oppimiseen. Tässä on sitten esimerkkinä tämmöisestä yhteyksien kehittymisestä tai niiden ongelmista yksi meidän viimeinen tutkimus, jossa me havaittiin, että kun me ollaan vauvoilla, tai mä en ole itse ollut mittaamassa näitä vauvoja silloin kauan sitten, nämä lapset on siis nyt jo aikuisia. Ja tämä on pitkittäistutkimus, lapsen kielen kehitystutkimus, jonka aineistoja on sitten tässä analysoinut. Eli on huomattu, että kun on vauvoille soitettu puheääniä ja niihin on saatu tällaiset aivovasteet, mikä näkyy tässä kuvassa. Se on täältä vasemmalta aivopuoliskolta yhden elektronin tuottama vaste puheääneen tavuun. Ata. Tai itse asiassa sehän on epäsana, eikä tabu, jos tarkkoja ollaan. Mutta joka tapauksessa tässä näillä riskissä olevilla lapsilla on erilainen aivovaste. Nämä riskilapset tarkoittaa tässä sitä, että joko heidän isällä tai äidillään on lukivaikeus. Eli sen perusteella on poimittu sitten tällainen riskiryhmä. Ja heillä oli todellakin suurempi aivovaste puheeseen jo vauvana. Ja sitten nyt tässä tutkimuksessa, mitä päästiin nyt myöhemmin tekemään ja tutkimaan tähän myöhempään lukutaitoon, ja havaittiin, että tämä aivovasteen on suurempi riskiryhmässä, niin se on yhteydessä tämmöisen sujuvampaan nimeämisnopeuteen 5-vuotiaana. Tässä näkyy tyttäreni Iida, tekee tämmöistä nopean nimeämisen tehtävää. Ja sitten samoin tämmöisen äänteiden hahmottamisen tehtävään. Tässä mun poikani Elias taas tekee tämmöistä tehtävää. Ja ihan sitten tänne 8. luokan lukutaitoon. Tämäkin on minun lapseni Anton, joka tässä lukee. Lapsia on käytetty materiaalina. Mutta sellainen piirre tässä oli vielä, että vaikka tämä lukutaito on yhteydessä tänne myöhempään, tai siis vauvan aivovaste on yhteydessä myöhempään lukutaitoon, niin sitten se välittyy tosiaan tämän nopean nimeämisen kautta. Mutta sitten taas tämä äänetietoisuus ei toiminut tässä välittäjänä. Ja tästä me päästään sitten päättelemään asioita. Eli meille tämä sitten kertoi siitä, että tämä epätyypillinen aivoaktivaatio puheeseen kieli puutteellisesta puheenhavainnosta. Ja tosiaan huomattiin, että sitten heikentää näiden tehokkaiden yhteyksien kehittymistä sen mielen sisäiseen sananvarastoon, mitä tarvitaan siinä nimeämistehtävässä. Ja se puolestaan sitten taas hidastaa myös sitä lukemista myöhemmin. Kiitos. minun puolestani ja tervetuloa sitten tuonne Mattilanniemen kierroksille, ja siellä on myös henkilökuntapiknik alkamassa samoilla nurtseilla.
Lisää houkutusta, niin. Henkilökuntapiknik. Paljon kiitoksia Kaisa ja koko kartetti. Nyt me saatiin sellainen tehoisku. Teillä on varmasti kysymyksiä, ajatuksia. Tuolla on mikrofoni, joka lähtee heti kiertämään teidän suuntaan. Mitä haluaisitte kommentoida, kysyä, mitä ajatuksia herätti? Kaikki ihmetykset otetaan ilolla vastaan. Paavo rohkeana aloittaa.
Joo, kiitos todella mielenkiintoisista esityksistä. Tämä on vasta alkusoittoa sille, mitä voidaan tehdä tosiaan yhteistyössä psykologia- ja kasvatustieteiden kanssa tällä saralla. Mutta halusin kysyä Mirkulta, tai muutkin voi vastata tähän, että jos se on nyt niin, että 200 millisekunnin poikkeama siitä optimaalista oppimistilasta ikään kuin vaikuttaa siihen, miten me opitaan, niin miten siellä luokkahuonetilanteessa pystyttäisiin säätelemään tämmöisiä optimaalisia oppimishetkiä?
No niin kuin sanoin, niin kyllähän ne aivot on sille jo optimoitu siihen oppimiseen, että jos ajatellaan sitä, niin se koko ajan vaihtelee siis se, että onko optimitilassa vai ei, niin kyllähän se nyt pakisinkin sattuu välillä siihen optimiseen.
Randomisti jos.
Mutta ehkä silleen voisi ajatella, että jos niinku on nälkä ja väsyttää ja kiukuttaa, niin sitten voi olla aika hankala oppia, että ainakaan meidän rotat ei ole kauhean niinku motivoituneita sellaisissa tilanteissa. Että.
Se oli vähän huolestuttavan kuulonen se, että voi heikentää oppimista. Eli jotkut, minkälaiset olosuhteet, paitsi nämä fysiologiset nälkäjano, voiko opettaja tehdä jotain, joka heikentää? Sä etteisi rottien perusteella kertoa siitä.
No. Ehkä jos ne perusolosuhteet ei ole kunnossa, että jos ei ole levätty riittävästi ja ei ole riittävästi syöty, että on verensokeri hyvällä tasolla ja tällaiset ihan perusasiat.
Joo, Tiina jatkaa siitä, eikö? Joo,
tämä oikeastaan minusta kivasti liittyy siihen, mitä mä tuossa autonomisen hermoston niin kuin mittareista puhuin. Eli just tämmöiset, koska autonomisen hermosto heijastaa meidän semmoista niin kuin elimistön tasapaino, että miten me ollaan niin kuin sillä tavalla optimaalisessa tilassa. Ja jos ei olla, jos on nälkä tai jos kiukuttaa, niin silloin se välittyy ikään kuin suoraan myös aivoihin ja aivojen niin kuin tämmöiseen. Ja sitten siitä 200 millisekunnista, niin sehän oikeastaan kuvastaa sitä, että se ei suoraan tietenkään tarkoita, että pitää osua just siihen 200 millisekunnin ikkunaan. Vaan että aivoissa on semmoisia prosesseja, jotka niin kuin mahdollistaa tämmöisissä tapauksissa niin kuin sen oppimisen optimaalisesti, ja se on aika niin kuin hieno orkestraatio, miten pitää sitten saada nämä eri aivojen aktivaatiot ja systeemit toimimaan. Ja silloin, kun on tarkkaavainen ja kehokin toimii hyvin, niin silloin ne niin kuin mahdollistaa sen parhaiten.
Paavalla jatkokysymys.
Vähän kommentoisin kanssa, voiko se olla sillä tavalla sitten, että itse asiassa oppimistunnin aikana esimerkiksi aika paljon tulee näitä optimaalisia hetkiä, ja sitten jos niitä niinku kumuloituu riittävästi, niin sitten sitä oppimista ikään kuin tapahtuu. Ja sitten jos siellä on semmoisia tekijöitä, jotka häiritsee, luokassa voi olla joku, joka vie kaiken huomion, ja näissä hetkissä tietysti sit ei oikein se oppiminen ole optimaalista, tai sitten se tila on muuten, kun siellä vähän niinku nukut alkaa väsyttämään, tai muuten juuri sillä hetkellä. No mutta tuossa Jarkko haluaisi kommentoida.
Laitapa mikrofoni tuonne suuntaan.
Joo, no, mulla oli tähän nopea kommentti välissä, että me tehtiin tuommoinen pieni multimediaoppimistutkimus ekaluokkalaisilla, että ne opiskeli tämmöisiä luonnontiedon aivan perusasioita, niin pelkästään tableteilla ja kuulokkeet päässä, ja me sitten kyseltiin niiltä paljon asioita, ja myös tämmöinen ihan, että vapaa kenttä, että sai kommentoida, että mistä ne piti eniten tällä kurssilla tai tämän oppimisen aikana, niin jotkut siinä muutama vastasi, että sai kerrankin niin kuin työrauhan, että sai kuunnella ja keskittyä rauhassa siihen oppimissisältöön, että tämä on varmasti niin kuin luokkahuonekontekstissa joillekin haaste, että ei välttämättä osaa niin kuin keskittyä. Tietysti tulee mieleen, että pitäisi selvittää, onko se niin kuin tarkkaavaisuus pulma sille niin kuin suurempi ongelma keskittyä opetukseen luokkahuoneessa.
Tai sitten kaikki tarvitsee jonkinlaisia tuollaisia tiloja, jotta se tapahtuu sellainen niin kuin synkronia, että pystyy olemaan juuri optimaalisesti silloin, kun se tieto tulee.
Niin, koska sitten on myös tämmöistä silmänliiketutkimusta olemassa, että esimerkiksi normaali luokkaopetusopettajan vetämänä, niin se itse asiassa vaatii ihan tarkkaa synkronia, että sä katsot juuri oikealla hetkellä juuri oikeaa asiaa, että sä voit ylipäätään oppia ja pysyä kärryllä siitä.
Joo, se on kompleksi. Ole hyvä.
Joo, tällainen aika yleinen kysymys, että mikä olisi alle kouluikäiselle optimaalinen oppimisympäristö?
Oi, hyvä. Nyt kaikille neljä haastava paikka. Alle kouluikäiselle.
No eka semmoinen nopea heitto, että riippuu alle kouluikäisestä. Et itse asiassa se voi olla juuri niin, että mitä nuorempaan mennään, niin sitä enemmän se yksilöiden välinen vaihtelu tämmöisessä temperamentissa ja muissa tyyleissä niin kuin vaikuttaa siihen, että sitten kun ollaan vähän vanhempia ja mennään kouluun, niin sehän monesti ajoittuu semmoiseen, kun sitten alkaa kehittyä vähän tämmöiset säätelytaidot, että pystytäänkin istumaan. No, ei ne ekaluokkalaiset ehkä ihan pysty, mutta sitten se vähän niin kuin synkkaa niitä oppilaita samanlaisiksi, että sen takia, että on vaikea sanoa, että mikä on optimaalinen, koska tässä mietin nyt ihan omia lapsia, että yhden niistä voi pistää istumaan ja piirtämään, mutta toinen taas niin kuin vetää rundia, että näin aivotutkijana en nyt ehkä sen kummempaa.
Mitäs muut sanoo, olisiko teillä joku semmoinen, minkä pitäisi olla niin kuin kunnossa. Tarkkaavuus selvästikin muistin jälkeen mahdollistava semmoinen rauhallinen tila. Mitä esiopetusikäinen?
No se tulee niin kuin mieleen, että nyt ei ole kovin paljon muita häiritseviä tekijöitä siinä. Ja sitten tosiaan se keskittymisaika on tosi lyhyt sellaisilla, että ei kannata väkisin yrittää opettaa pitkään.
Se on niin kuin aivojen kehityksen näkökulmasta on niin kuin mahdotonta. Tai jotenkin, että ne kehittyy sillä tavalla, tämmöiset sensoriset prosessit kehittyy aikaisemmin, että alle koululaiset lapset pystyy yllättävän tarkkoihin esimerkiksi erottelemaan tämmöisiä vaikeitakin niin kuin sensorisia, sanotaan jotain eroa jonkun tietyn ärsykkeen välillä, tämmöisiä tutkimuksia on. Mutta se rajaava tekijä tai se pullonkaula on just tämmöiset niin kuin sentraaliset prosessit, eli tarkkaavuuden suuntaaminen ja muisti ja keskittyminen ja tällainen, että sen takia joitakin tuloksia on hyvin ristiriitaisia tuloksia, että näyttää, että lapset ei, että toiset näyttää, että lapset osaa jonkun tietyn erottelutehtävän ja toiset tutkimukset taas, että ei osaa. Ja se voi johtua just tästä, että nämä tämmöiset niin kuin hallintaprosessit. Meni ehkä vastaus vähän ohi kysymyksestä, mutta...
Ei sellainen toiminnanohjauksen niin kuin tuki voisi olla pienilläkin kauhean olennaista, että miten se aikuinen ohjaa, kun minusta oli kiinnostavaksi sanoa, että siellä on läheisyys, merkityksellisyys ja tunnekokemukset tärkeitä, niin varmaan pienillä ne tuottaa sitä, että sä jaksat olla siinä, kun siellä joku tuottaa semmoisen niin kuin vahvan, niin kuin kiinnostavan impulssin, että hei, tämä voi olla jännittävää.
Varmaan just näin, koska sitä voi miettiä myös tällainen evolutiivista näkökulmasta, että se on tärkeää painaa mieleen asioita, joihin liittyy tunnekokemus. Että sillä voi olla merkitystä, niin se on niinku semmoinen varhainen niinku mekanismi, mikä toimii.
Ja se niinku markkeeraa se, että nyt tässä on jotain tärkeää, että varmaan nämä Jarmon kiinalaiset, niin heillä oli pitkä kokemus niistä kirjainmerkeistä, ja se oli semmoinen helpompi heidän niinku jotenkin lähteä siihen oppimiseen. Et toisto auttaa, mutta myöskin tämä niinku merkityksellisyyden nostaminen.
Joo, tämä on semmoinen jännä, mitä mun tekisi mieli kysyä meidän Kaartilta, koska puhutaan tämmöisestä fast mapping-asiasta, eli kun puhutaan, mäkin itse hoen tätä toistoasiaa, mutta itse asiassahan puhutaan lapsilla erityisesti tämmöisestä, niin kun just että tietyt asiat jää yhdellä kerralla mieleen, tämmöinen, mä en muista, oliko se fast mapping vai miksikä siitä puhutaan, että johon varmaan liittyy just tämä, että se on, luultavasti on semmoisiakin mekanismeja sitten aivoissa olemassa, jotka mitä sanoo meidän solututkija, jotka niin kuin
kykenee
muodostamaan.
No täytyyhän niitä olla, koska ei ihan vaikkapa noi kaksoistornit on sortunut kuin kerran, ja kyllä me ne kaikki muistetaan että näin tapahtuu. Mutta se varmaan liittyy just tähän emotionaaliseen viriämiseen ja siihen, miten sitä kautta se aivojen muistitoimintojen, niin kuin, miten ne muistitoiminnot tehostuu. Et siellä on parikin eri mekanismia. Toinen on tällainen niin kuin energiansaannin turvaaminen, eli maksasta vapautuu sokeria verenkiertoon, ja sitten toinen on ihan tällainen aivorakenteiden hippokampuksen ja aivokuoren toiminnan tehostaminen sillä hetkellä. Ja ne molemmat tähtää siihen, että niistä muistielistä tulisi pysyvämpi, eli se tehostaa tällaista proteiinien muodostusta siellä synapseissa, jolloin ne muuttuu pysyväksi ne muutokset siellä solujen välissä viestinnässä. Mm.
Siihen oli selitys, ei pelkkä uni, vaan kaikkea muutakin fysiologista. Muita kysymyksiä, ajatuksia, havaintoja. Nyt on asiantuntijat paikalla. Marika, sieltä mikrofoni. Ole hyvä.
Joo, mulle tuli esimerkki mieleen tuosta, että meidän lapsi ei uskonut millään, että ei saa koskea saunan kiukaaseen, mutta oppi kerrasta. Ei ehkä opetuksessa käytettävä metodi kuitenkaan. Kaisalle mulla heräsi kysymys, kun tiedän, että lukivaikeus voi johtua monestakin syystä, mutta sulla oli tuolla se kuulo. Liittyykö se aina siihen, että se on joten joku vaurio? Onko siinä aina niin kuin joku siinä, että kuulee eri tavalla? Tai?
Ei välttämättä, mutta aika monella. Siis mun mielestä se on, niin kuin, tietääkseni, se on kuitenkin ehkä niin kuin yleisin ongelma siellä taustalla. Okay. Mutta voi olla myös tämmöisiä, ne nyt on vähän erityyppisiä sitten ne visuaalisen puolen ongelmat. Että tavallaan niin kuin on siinä näköjärjestelmässä jotain, joka vaikeuttaa sitten sitä lukemista. Mutta siis
ne on hyvin, eikö vaan semmoisia aika hienovaraisia ne erottelun niin kuin haasteet, että se ei ole välttämättä semmoinen niin kuin selkeä vaurio, vaan joku semmoinen joo. Erilaisuus.
Niin,
vaan vaikea joo, saada kiinni.
Joo. Mutta kyllä siellä aivorakenteissakin voi olla jotain ihan poikkeavakin. Että se on ihan mahdollista.
Joo.
Mutta kuten sanoin, niin se voi pienestä kumuloitua, niin se ei välttämättä aina ole iso se ongelma siellä taustalla.
Vielä olisi aikaa yhdelle tai kahdelle pienelle kysymykselle ennen kuin aikamme loppuu. Kysytään Raadilta viimeinen kysymys. Miten jos teidän pitäisi miettiä, että minkälaista tutkimusta te tekisitte, joka veisi tämmöiseen niin kuin soveltamiseen just sinne niin kuin koulun ja luokkahuoneen tasolle, niin teidän omasta näkökulmasta, niin mikä voisi olla se, mihin te lähtisitte? Ja Armo siinä selvästi mielessä.
No, ei ehkä kovin yllättäen lähtisin viemään tätä omaa tutkimuslinjaani siihen suuntaan. Mutta en nyt ehkä niinku tämmöisenä minään aivosovelluksena sinne, vaan enemmänkin niinku tietopohjana, että miten me saadaan tämmöisistä tutkimuksista selville, että mitkä ne on ne mekanismit, jotka vaikuttaa siihen oppimiseen, ja miten niitä voisi sitten hyödyntää ihan konkreettisesti siinä luokkahuonetilanteessa, esimerkiksi tarkkaavuuden suuntaamisessa tai lyhytkestoisen muistin ylläpitämisessä ja niin edelleen.
Joo. Ja.
No, ehkä jotain samansuuntaista, että voisi sitä vaikka yrittää jotenkin monitoroida sitä vireystilaa jollain sykemittarilla tai jollain, ja sitten jos se menee ihan veriksi, niin sitten tietää, että no, nyt on parempi pitää taukoa. Että
nyt ei ole se ikkuna auki.
Nyt ei ole se hetki.
Mites Kaisa? Mitä sä haluaisit tehdä jatkossa, joka veisi tuota eteenpäin?
Monenlaisiakin juttuja, mutta nämä tekninen puoli on vielä vähän rajoite, että kovin isoja joukkojen mittaaminen ainakin niin EEG:llä on haasteellista, ja ei meillä laitteistojakaan ole itse asiassa, mutta olisi mielenkiintoista.
Joo, sitä odotellessa, että voidaan niin kuin vaikka kokonaiselle luokalle tehdä joitakin tämmöisiä mittauksia ja käyttää sitä autonomista hermostoa samalla. Tiina?
No joo, tästä tuli ihan hyvin pöytä putsattua varmaan just tähän suuntaan. Mä itsekin mietin sitä, että kun mietitään koulumaailmaa, niin jotenkin on melkein välttämätöntä ottaa semmoinen kokonaisvaltainen kuva, että on niitä eri, puhuttiin autonomisesta hermostosta ja vireystilasta, että millä tavalla se sitten vaikkapa iän myötä tai eri ikäisillä lapsilla, että miten pitäisi huomioida. Ja sitten yksilöiden välinen ero on semmoinen, mikä mua kiinnostaa. Se on vähän semmoinen, mikä on niin kuin, mitä ei ole voitu lähestyä niin hyvin aivotutkimusmenetelmillä vielä tähän mennessä, koska ei olla niin sensitiivisellä tasolla, että tarvitaan ryhmä A ja ryhmä B ja sitten verrataan niitä. Mutta nyt on vähän, ollaan menossa siihen suuntaan, että pystyttäisiin ymmärtämään sitä, että miksi yhdellä toimii se linkki vireystila ja oppimisen kanssa näin ja toisella taas toisella tavalla.
Joo, kiitoksia. Tässä viisaita sanoja ja lämpimät kiitokset kaikille läsnäolijoille ja myöskin siellä kameran takana. Ja kahvia saa täältä, mutta myöskin sieltä kärjestä. Ilmeisesti saa piknik-eväitä ja ainakin pääsee näkemään MEC-laitteen. Huoneiston ja ehkä kurkistelemaan sisään. Olkaa hyvä ja hakekaa kahvia, mutta oikein lämpimästi kiitoksia. Päätetään tilaisuus tällä kertaa.